Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq fil-programm tal-lum għandna l-kelma ponta. Nsibu triq il-ponta l-Isla, triq il-ponta ta' Dragut ta' Sliema u triq il-ponta iż-Żebbuġ.
Ponta hawnhekk plural ponot naturalment tirreferi għat-tarf tal-blat jew għall-ras art maħruġa fuq il-baħar. Il-ponta tal-Isla hija tarf art taħt il-Forti San Mikel u l-ponta ta' Dragut tinsab f'tarf tinjeh.
Baqaw
jissemmew hekk.
Fis-swi insibu triq in-nemes.
Nemes, plural in-nimsa. Fl-Ingliż jiġi l-ferit. Alright. Nemes huwa mammiferu. Użat fil-kaċċa tal-fnik. U allura kien da li kien jintuża ħafna da biex jaqbdu l-fnik sewwa. Il-kelma ġejja mill-arbi nims. Illi tfisser ferret u wiesel u koll fl-arbi, imma fil-Malti ferret bestes tfisser.
Mela, ħammur għal żewġ ismijiet din id-darba Margherita u Margheriti. Għandna triq il-Margherita is-Swieqi u triq il-Margheriti Santa Lucija. Qed naħseb li għall-fjur hemm m'hawnx hekk.
Iva, hawnhekk Margheriti hija plural ta' Margherita Daisy biex jemmu li hija xitla bil-fjur bojot b'dabbra safra fin-nofs. Imma l-isem Margherita. Alright, ukoll ta' min jgħid li bħala isem Margherita li bil-Malti jiġi Gerit. Mhux hekk. Ifisser perla jew tfajla tad-dawl. U hemm fil-fatt ġrajja fil-Persja għaliex huma kienu jgħidu li l-fjura kienet ħares lejn id-dawl u taħta fid-dawl u dak id-dawl kienet jieħdu tagħmlu perla.
Fraħal ġdijt insibu triq Marija Addolorata.
Ejwa, anka Marija għandha l-ġrajja tagħha sewwa, ma ħana raw Marija Addolorata, hija id-Duluri sewwa, Our Lady of Sorrows, issa. L-isem mill-Ebrajk Marija ifisser mor, xi ħaġa morra. Right? Imma mbagħad l-isem beda jingħata t-tifsira ta' ta' qattra tal-baħar. Baġġiet naturalment l-istilla tal-baħar, Stella Maris. U mbagħad bl-iżvilupp ukoll Marija ġiet tfisser ukoll maħbuba. Semna naturalment minħabba l-Kristjaniżmu l-assoċjazzjoni mal-Madonna.
Fil-Kalkara insibu triq Marina u sqaq Marina.
Iva, Marina. Incidentalment Marina wkoll huwa isem ta' mara, però Marina hawnhekk qiegħda fil-plural. Marini hija Marina qiegħda bħala xatt li jintuża għall-imrieqeb tal-baħar u għall-passiġġati. bl-Ingliżi li tiġi seaside. Issa, Marina li hija tal-bahar biex niftehmu ġejja mit-Taljan Marina, eżatt, jiġri aħna
assistenza
ħadniha wkoll.
X'tajdilna dwar triq neolitiċi insibuha fil-Viktoria Għawdex?
Neolitiċi hija plural ta' neolitiku li huwa aġġettiv ta' żmien preistoriku li juri l-aħħar taqsima ta' żmien il-ħaġar. Il-kelma ġejja minn neo li tfisser ġdid plus lith li tfisser ħaġra u suffissa l-aġġettiv iku. Issa f'dawn iż-żminijiet meta beda jissetilja l-bniedem, alright, u ma baqax biss kaċċatur u jfittex l-ikel, dawn iż-żminijiet jinqasmu f'fażi differenti għaliex hemm żmien illi kifat il-bniedem beda jissetilja f'post wieħed u baqax jivvjaġġa biex isib l-ikel, alright? Beda il-farming, il-bidja, l-agrikoltura, all right? U bdiet ukoll id-domestikazzjoni tal-annimali. Dan għalhekk għandna triq neolitiċi dik qed tagħtina dawn l-affarijiet li aħna nimmaġinaw illi fil-preistorja tagħna Malta għaddit minnhom. All right? U għandna anke provi li kien hemm dawn.
Ħammurru għall-kelma port, insibu triq il-Port Ħieles b'Irżebbuġa, triq il-Port Ruman Marsa Xlokk, triq il-Port Ruman ukoll f'San Pawl il-Baħar u triq il-Port Marsa l-Forn.
Ejja.
Importanti għalina din il-kelma.
Ħafna, ħafna, għax Malta mdawra b'dawn il-postijiet, port, sewa plural portijiet u għala kennija għall-imrikeb tal-Baħar. Il-Port Ħieles huwa port miftuħ għall-kummerċ kollu. Sewa, u il-Port Ruman ifakkar meta l-Gżejjer Maltin kienu taħt ir-Rumani. U l-Port Ruman kien popolari ħafna, tantu hekk li anke qiegħed iddokumentat fil-dokumenti Rumani, naturalment fejn jirreferu għall-Malta.
Ħammorru għal xi ħaġa tajba issa, ħammorru għal qubbajt. Insibu triq il-qubbajt għaż-żebbuġ.
Ubbajt, bl-Ingliżi jiġi n-nugat. Huwa ħelu, ma'mul mit-sokkor u l-għasel, il-kelma ġejja mill-arbi ubbajt, fil-fatt.
Baqgħet kif inhi.
Baqgħet kif kienet, illi tfisser. Preserve jew inkella sweet meat. Mhux il-qubbajt imma kif nifhmu biha ħana.
Sawa.
Hemmhekk għela, imma il-kelma baqgħet kif kienet fil-forma u t-tifsira mbagħad il-Maltin tagħha dik li jridu huma.
Fin-naxxar u ħaż-żabbar insibu triq in-nissieġ.
In-nissieġ, eħe. Għandna l-plural nissieġa li jinqeda bil-femminil fil-fatt għax nissieġa hija femminil ukoll. In-nissieġ huwa dak li jaħdem bin-newl. Aħna tkellimna wkoll fuq in-newl. Il-kelma ġejja mill-arbi nassaġ li tfisser il-weaver, the weaver, all right? Fej jidħol ix-xogħol u s-snajja, l-irħula kemm jista' jkun jippreservaw ukoll il-memorja ta' dawn ix-xogħlijiet antiki.
Kelma oħra interessanti li nsibuha fit-toroq Maltin tagħna għandna l-kelma maqdes. Triq il-Maqdes b'Irżebbuġa, triq il-Maqdes ta' Ġuno Marsa Xlokk, triq il-Maqdes Ruman l-Imtarfa u triq il-Maqdes Megalitiku San Pawl il-Baħar.
Maqdes għandu l-pluralim Qades, sewa, huwa post qaddis tempju knisja. Alright? Bl-Ingliż l-aħjar kelma li tista' tintuża hija tempel. Il-kelma ġejja mill-arbi maqdas. U maqdas ifisser a holy place, post sagru. Sewa. Però huwa interessanti silejn issala qegħdin fuq din il-kelma maqdes sewa mis-Semitiku kif qed naraw u anke qaddis mis-Semitiku iktar fuq qaddis ta' l-ħsieb tiegħi qed imur. Għax aħna qaddis maqdes dawna ħadnihom mis-Semitiku. Imma meta l-qaddis irridu nqasrulu l-kelma biex ma' dik it-taqsira imur ismu. nużaw element mir-romanz. U ngħidu San George minn Santo, muxek, u Santa Maria. Ara, ġifieri fil-għandna qaddis, qudies, maqdes, dawn li ġejjin mis-semitiku, però mbagħad il-qaddisin speċifiċi bl-ismijiet ħallihom mir-romanz. Li hija ħaġa interessanti.
Ħamru il-melliħa din id-darba fi triq in-nixxija.
Plural nixxijat, nixxija hija spring sewwa hija il-maġiri li jnixxim il-blat u fl-arbi nsibu l-verb nixxa' li jfisser dak bħala verb to flow, the water to flow. U nixxijat in-nixxija hija xi ħaġa li kienet importanti fil-kultura Maltija tal-imodi għaliex in-nixxija kienet tagħti l-ilma frisk li jnixxi mill-blat u mill-raba sewa, kemm lill-bniedem u kemm lill-annimali.
Ekku. F'Ħażebbuġ insibu dawret in-niżla ta' San Pawl.
In-niżla bħala plural għandna niżliet. In-niżla hija modija l-isfel f'xi għolja. Issa dina efhem hija xi ħaġa li kienet influenzat l-mentalità għax in-niżla ta' San Pawl, per eżempju, għax il-fatt li da niżla tawa importanza f'isem ta' triq. Temna, għalhekk kieku kienet dawret San Pawl. Dik ħaġa oħra, imma in-niżla ta' San Pawl hija n-niżla li hija l-importanti. Xi tfisser? Jiġifieri anke ġeografikament il-Maltin ta' dari kienu jistmaw ħafna il-forma ta' l-art ta' madwarhom, rajt għamlek qegħdin ħażebbuġ in-niżla ta' San Pawl. Li probabbli kellha xi fama partikolari.
Ħanifu għal-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Kut awi il ġid bil-wistatina għalu ħlibat sminijiet fil-li tati għak li zaħra tisbo il-bastartijiet int sabi għaw malta Fahrekin
lura għal-program sana it-toroq jgħidu taħħom flimkien miegħi Slejn Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet din id-darba ħammorru il-fgura fit-triq il-Malvezz.
Malvezz, plurali, Mlievezz, Malvezz huwa għasfur tal-passa, dak li bl-Ingliż jiġi song trash. Sewa, la safar ukoll jingħataw importanza għax il-Maltin minn dejjem kienu ħanajdilhom bl-isem antik sajjeda tal-asafar ukoll, mhux sajjeda tal-ħud biss.
F'Birżebbuġa insibu triq il-mandolina. Na il-frott hawnhekk jew l-istrument.
Issa dik il-biċċa. Issa naraw, mandolina, għandek il-plural mandolini, kif qed tgħid inti tista' tfisser strument tal-kordi bħal violin. Sewa, u tista' tfisser is-siġra jew il-frotta tagħha li qisha l-Anġa żgħira dik it-tanġerin. Imma billi qegħdin Birżebbuġa u nduru dawra ma' Birżebbuġa u nsibu triq il-kitarristi, triq id-daqqaqa. Triq l-għannija.
Mela l-għura l-istrument.
L-istrument, edda. Uxek. Li hija ħaġa sabiħa, għaliex għandek il-grupp ta' mużiċisti tradizjonali, mandolina u kitarra ed hemmhekk. Però għal-kitarra għamlu kitarristi u għal-mandolina għamlu l-istrument. Tifhem ma nafx jekk setgħu xi jagħmlu mandolinisti. Imma hawnhekk qiegħda hekk.
Ħammorru s-siġġiewi u s-swieqi fejn insibu triq tan-nofs jew triq in-nofs.
Eħe, fl-idjoma Maltija tan-nofs fisser, nofsani, jiġifieri fin-nofs medjan li mhuwiex f'xi estremità triq tan-nofs, triq tan-nofs, jiġifieri għandek daqsxejn ta' bilanċ. Mhux hekk. U in-nofs tul isem maqsum minn daqs bkejl. Jiġifieri hawnhekk tnejn li huma huma kunċetti daqsxejn differenti. Rajt imma l-kelma nofs qed tintuża fiż-żewġ każijiet.
Din pjuttost interessanti l-isem ta' din it-triq li insibuha fl-imtarfa triq il-Maltin internati u eżiljati.
Iva, hawnhekk nerġgħu mmorru
għall-istorja u xejn.
Lejn l-istorja ta' pajjiżna.
Ma ġabruhom flimkien da wkoll.
Iva, għax ġeneralment hekk kienu. Dawn, il-Maltin internati u eżiljati kienu l-għunnet il-Maltin ta' Tripli li fit-tieni gwerra dinjija l-autoritajiet taljani fil-Libja internawhom, jiġifieri xeħtuhom
riġunieri.
Imbagħad il-komunità Maltija li fit-Tripli kienet iġib mal-2000 ruħ. U meta internawhom iddeportawhom għall-Italja u tqiegħdu f'kampijiet tal-konċentrament. Right, dawn il-Maltin kellhom passaporti Ingliżi u l-gvern tal-Libja akkużhom b'għemil ta' spjunaġġ. Fl-istess żmien, però dak kien il-Libja sewa, fl-istess żmien dawk il-Maltin li kienu joqogħdu għaw Malta u kienu pro-Taljani kienu ddeportati lejn l-Uganda. Right, u baqgħu hemmhekk sa wara l-gwerra mbagħad kemna u mbagħad reġgħu.
Hemm żewġ sitwazzjonijiet differenti li jingħaqdu flimkien.
Eżatt.
Fisem fi triq waħda.
Ekku, u l-imtarfa kif qed tgħid inti għaqdithom fit-tnejn.
Ħammorru għal-kelma nofsinar, insibu triq nofsinar il-birgu, il-melliħa, is-swieqi, sqaq nofsinar ħaltarxin, triq nofsinar il-Belt Valletta, kif ukoll ħaż-żabbar.
Nofsinar huwa d-direzzjoni lejn il-punt tal-orizzont design grad kif idur l-alloċ mill-vant. Nofsinar huwa s-south, għax jista' ukoll bħalma jafu s-semmija jista' jfisser nofsinar tal-ġurnata. Nun. Sewa, imma ħan fakkar daqsxejn ukoll illi l-erba direzzjonijiet kellna ismijiet antiki. Per eżempju, il-nofsinar, sewa, kelma eqdem minn nofsinar hija ibla. Alright? In-north, tramuntana, huwa ixmiel. Dan il-west. U għadu ħajja ġanna raħlu l-arb. Arb. U l-ist hemm ix-xerq. Jiġifieri dawna kienu xmiel ibla arb u xerq. U dawna tqaġġtu biex jidħlu ismijiet oħrajn.
F'Birkirkara nsibu triq il-Quċċija.
Quċċija hija għamla tal-logħba fl-ewwel birdej ta' tarbija li jdawruha b'ħafna oġġetti u l-ewwel wieħed li taqbad jagħti indikazzjoni ta' x'sess sir dik it-tarbira tikber. Fl-isqalli kuċċija tfisser ministra bil-ministra bil-qamħ. Ara x'differenza hemm bejn il-quċċija li tagħmel it-tarbija.
Għandna il-kelma makku, insibuha bħala triq il-makku San Pawl il-Baħar.
Eħe, makku, dik li bl-Ingliżi jiġi whiting, huwa ħut irqiq bajdani li jintuża fit-tisjir Malti bħal xi froġa jew ftira. Il-kelma ġejja mill-isqalli makku. Rajt jiġifieri aħna ħallniha eżatt kollox bl-eruq u x'nixel tagħha mill-isqalli makku.
X'tajdilna dwar ix-xatta kwisti sana ta' sliema?
Lema ngħid kwisti sana hija bit-Taljan u tfisser hawn wieħed ifieq jew hawn tiġi f'saħtek. U l-implikazzjoni hija li l-post huwa tajjeb għas-saħħa. Imma silej, għaliex din għadha l-aħħar li tqajt ma' xi ħadd, qalli li kwisti sana x'ħallejniha bl-isqalli. U ma nseħħ ma nagħtuhiex xi isem Malti hawn issib saħtek, per eżempju. Għaliex kwisti sana hija isem ta' kumpanija Ġermaniża, alright, illi l-isem huwa kwisti sana Automat Restaurant biex niftehmu. Eħe, u kwisti sana huwa kumpanija Ġermaniża li kienet tagħmel magni automatiċi, alright, li kienu jagħmlu affarijiet tal-ikel bħal sandwiches, tazzi tal-imbit, tazzi tal-kafe. Alright, u l-ewwel wieħed li l-ewwel restaurant li beda juża kwisti sana bħala isem kien f'Berlin f'Ġunju tal-1895. Mbagħad tant qabdet inxterdet mal-Ewropa kollha u naturalment waslet anke Malta.
Interessant.
Jiġifieri kwisti sana mhix as such marbuta mal-post għax fil-fatt għandna postijiet ukoll bħal kwisti sana li wieħed jista' isib saħħtu. Nifhemu għandna ħafna anzi postijiet imma hemmhekk naturalment fi żmien l-Ingliżi beda bdew jitilgħu xi ħwienet li jipprovdu xi affarijiet tal-ikel.
Interessanti. Fl-Island sibu triq il-Portu Salvu.
Eh, Portu Salvu. Li tfisser port ta' Ken, bl-Ingliż jiġi safe haven, sewa, hija mit-Taljan u Portu Salvo. Imma Portu Salvu fil-kultura Maltija huwa isem mod lill-Madonna li tħares, tipproteġi lill-baħħara u twassalhom qawwijin u sħaħ fil-port. Insibu xi knejjes iddedikati lill-Madonna ta' Portu Salvu wkoll. Rajt jiġifieri Portu Salvu nassoċjawha aħna mal-Madonna.
Il-ħamrun għandna triq in-Nazzarenu.
Eh, Nazzarenu tirreferi għal Kristu sewwa u tfisser dak li ġej minn Nazzaren. Issa. Però fl-użu Ludi u Musulman, Nazzarenu ifisser wieħed nisrani. U storikament ifisser Ludi nisrani. Fil-Sirja ta' seklu 4 sewa, li kien juża il-verżjoni aramajka tal-Vanġelu u kien jobdi il-liġi Ludija. Dina hija daqsxejn ta' informazzjoni fuq Nazzarenu biex inżilu, però aħna fil-każ tagħna Nazzarenu huwa Kristu.
Ħammorru għal Majistral, insibu triq il-Majistral il-Birgu, Marsa Skala, l-Imġar Malta kif ukoll is-Swieqi.
Sewa. Majistral huwa direzzjoni tal-Boxla bejn il-Punent u Tramuntana u jirreferi kemm għad-direzzjoni dik li bil-Ingliż tiġi Northwest sewa u kemm għar-rieħ li jonfoħ minn hemm Northwest Wind. Sewa, issa nerġa' nfakkar kif għamilna wkoll f'direzzjonijiet oħrajn li aħna għandna il-Grigal in-Northeast, il-Majistral in-Northwest, il-Beach is-Southwest. U xlok il-Southeast. Jiġifieri għandna Grigal Majstra il-Biċ u xlok ukoll li jagħmlu ikomplu ma' dawk li għadna qabel ukoll.
Ekku. Il-Furjana insibu triq nazzjonali.
Eh, huwa aġġettiv nazzjonali li jressilna l-kunċett politiku ta' nazzjon. Sewa, nifakkarna li aħna nazzjon. Issa meta għandek triq nazzjonali, jiġifieri għaw għandek l-arfin ta' minn meta il-Maltin jisu bdew jaħsbu fihom infushom bħala ġens sħiħ, right, nazzjon.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti għandna l-kelma razzett insibu triq ir-razzett l-aħmar fl-iklin u triq ir-razzett l-aħmar l-imtarfa.
Ejwa, razzett, l-plural tiġi irżiet, razzett huwa farmhouse, u għabini għal-bejjem tar-raba. Ir-razzett l-aħmar kien l-aktar wieħed magħruf meta fl-inħawi tal-wiet tal-iklin kien hemm xi farms u l-iklin kienu. U l-iklin kien popolari man-nassaba u l-kaċċaturi. L-aktar fl-ewwel nofs is-seklu 20, illum ir-razzett l-aħmar huwa villa użata bħala hotel fi triq il-wiet, ġifieri jinbidel. Dak tal-imtarfa huwa landmark storika li hija differenti daqsxejn mill-ieħor sewwa. Il-kelma razzett ġejja mill-isqa li ricettu jew ricettu. Ara hemm viċinanza tat-terminu u fit-Taljan insibu ricettacolo fis-sens ta' breeding ground li tmur lura għal-Latin receptus fis-sens ta' a place of retreat jew shelter, refugio. Il-Malti ipartikolarizza billi t-tifsira rabata ma' shelter għal-bejjem.
U hekk b'dak l-aħħar tarif interessanti niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, inselmulkom.